რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და სტუდიაში მომდევნო 2 საათის მანძილზე თქვენთვის ვიმუშავებთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთან კი როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჟავა იქნება დღეს 29 ივლისია 4 შაბათი გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ და დღეს ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს
Ozdarva Ivlis Brusselshi sastrapo tsisit gamartul shekhvedraze romelis Turketis tkhovnit gaimarta NATO-m srulad dauchira mkhari Turketis mkhridan ekstremistul gaertianeba islamur sakhantsibostan brzola Siriasa da Irakshi. Aliansis usaprtkhoeba ganoqopeliao tkves NATO-s tsevri kveqnebis elchebma ertobliv gantskhadebashi. NATO-s generaluri mdivnis Jens Stoltenbergis tkmit Ankaras samkhedro dakhmareba ar utkhovia. Stoltenbergma dazdina rom Turkets aliansshi sididit meori armia qaps, rogorc saagento Associated Press საცნობ ანონიმურმა წყარომ დახურულ კარს მიღმა გამართულ შეხვედრაზე ალიანსის წევრებმა თურქეთს მოუწოდეს არ გამოიყენოს გაუმართლებელი ძალა და გააგრძელოს სამშვიდობო ძალის ხმება ქურთა უმცირესობის წარმომადგენლებთან. Тетрис ახლი აცხადებს რომ ედვარდ სნოუდენს უარი ეთქვა შეწყალებაზე. ეს იყო პასუხი პეტიციაზე, რომელსაც ხელს აწერდა 168000 მხარდამჭერი სნოუდენის. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საშინაო უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველმა ლიზა მონაკომ 28 ივლისს განაცხადა, რომ სნოუდენი უნდა წარდგეს მართლმსაჯულების წინაშე. 28 ივლისს ბრიტანელმა მოსამართლემ, რომელიც რუსეთის სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს რადიოაქტიური ნივთიერებით მოწამლვით სიკვდილის საქმეს იძიებს, დაადანაშაულა რუსეთის ხელისუფლების საქმის სასამართლო გამოძიებაში ჩარევაში. რობერტ ოუენმა ეს განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც ეჭვმიტანელმა დიმიტრი კოვტუნმა უარი განაცხადა მტკიცებულების სახით ვიდეოლინკის დასახელებაზე და განმარტა, რომ მას რუსეთში მიმდინარე გამოძიების გამო არაფერი უნდა ეთქვა ამის თაობაზე. საფრანგეთის ხელისუფლების ინფორმაციით 2000-ზე მეტი მიგრანტი შეაჩერეს ევროგვირაბში, როცა ისინი ცდილობდნენ ბრიტანეთისთვის მიეღწიათ ბრიტანეთში ჩაეღწიათ უკაცრავად საფრანგეთიდან. დაახლოებით 2100 მიგრანტმა სცადა შესულიყო გვირაბში, ისინი მათი უმრავლესობა მალევე გამოდევნეს გვირაბიდან და 200 ადამიანი, დაახლოებით 200 ადამიანი დააკავეს. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გააუქმოს კანონი უცხოეთის აგენტების და არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის პროკურატურამ არასასურველი უწოდა დემოკრატიის ხელშემწყობ ეროვნულ ფონდს, რაც სამართლებრივ საფუძველს ქმნის იმისთვის, რომ ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია უკანონოდ გამოცხადდეს რუსეთის ტერიტორიაზე. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხედაშელი დასავლეთ საქართველოში დისლოცირებულ სამხედრო ბაზებზე ტურს განაგრძობს და დღეს სენაკში მეორე ქოიდ ბრიგადაში სამხედრო მოსამსახურებთან ერთად ვარჯიშიც დაიწყებსო. ასეთ ინფორმაციას ავრცელებენ სააგენტოები თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით. საქართველოს სახალხო დამცველი უკაცრავად საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა 26 ივლისს ტელეიმედის ეთერში გასულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ ქმნის მხრიდან განხორციელებული სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ. და სახალხო დამცველი აცხადებს, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა, თუმცა მსურს აღნიშნა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის ფაქტების გაშუქება განსაკუთრებულ სიფრთხილეს საჭიროებს, რათა არ მოხდეს არსებული დისკრიმინაციული სტერეოტიპების და პრაქტიკის გამყარება. სწორედ ამიტომ მოვუწოდებ მედია საშუალებებს განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდონ ძალადობის შემთხვევების გაშუქებას, გაითვალისწინონ მსხვერპლის ინტერესები და მხედველობაში მიიღონ მათთვის მიყენებული ტრავმები. As a Mimarta Sahari Supleborganos, well as Omagamo and on the Taranish Shem Trova Zemortes, adequatory Gamuziba, the Gamuk and Bulikinas, Anonit Gatualist in Bulik, well as Oma, the Gurz Pact Zeria Girevis, Agratom Squarepolis, Datsuis, the Missipsico Social Rehabilitatis, Utritan at Comia, Sakartolos, Sahal Hodam Suelis Gans Hadebash.
Madlobt Nino, Ahalian Babigagwats, Nino Gela Shilmade, Darcheba, Mikropontan, Dresda Gegmel, Honizie, Bepsatska, Dablebs to us.
Dres, the quality of Tanas Orbitus, anti-discriminatory canonis, Axulabis, Ertitlis monitoring is Angarish Sarudgens, Sazoka Doebas. Pondria Sazogado Sakatos of Ship and it and Sir System as she posta personal remunerants and visits that Sakit have same Shelben, Sakal Hodamsolis offices, Gairos Bosta Pondis, personal remunerants and that Swiss inspector is apparatus, Fasahams Pots of Abisara Santor Borganizatsibis, Zarumad Geneve. Adamin Suplebata Centri, the Sakatos Advocate Associatia, Ertobu Press Conferences, the Heli Suplebas Mots of the Ben Drula, Cheknas, Damoki de Belisagam Zeborgano, Sailustratio Press Conferences, the Zarmod Ganilikneba, Polizilta, Savaraudo, Dana Shaulis, Congratulis, Akmeromelizari, or Gamuziebul. Twilis is Maria, she dressed the Kalakis Taurus Toma Dageg Mili. Dress Sakatos Shromi Jamtelobida, Social Ridas with Saministros. Dava de beta controlis, the Sazoka dobri jump to lobby, Serunuli centris mesame corposi, briefing Gaimerteba, Temaze, recommendatiebi, Magalit, Emperatoris, Drus. Associatem to any alternative martas, discussias, tresasturo betsiship, Bunebri resource bits argeblobis, regulaci, Sada Sazoka dobis to informatis, Helmisatudomobase.
Idimatloba Nino Nino Gelashvili gakhda tesman dres da gegmelgonis zebebs gadaavlo tvali 8 sati da 7 tsuti shesulda amasobashi sakartvelosh da modit akhla getqvit chveni gadatsemis ziritadi natsilis shinarsis shesakhab romazets momdevno titkmis 2 saatis manzilze chven chvens kolegebtan ertat visaobrebt. Შევეცდებით გავარკვიოთ რა წერია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში ტრაფიკინგის შესახებ საქართველოს თაობაზე. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ არაერთი სიუჟეტი რეგიონებიდან, როგორია ფასების ზრდის ტენდენცია ქუთაისში, ზუგდიდში დევნილები გაუსაზრეს პირობებზე ჩივიან, თუმცა მხოლოდ ეს თემები არ იქნება რეგიონიდან. ვისაუბრებთ ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში სტუმარი შემოგვიერთდება ტრადიციულად, რამდენად პასუხობს სახელმწიფო პოლიტიკას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების უზრუნველყოფის Gairos Convention განსაზღვრულ მიზნებს. Ამ თემაზე გუშინ Frontline Club-ში გაიმართა დისკუსია. Გეტყვით რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია ემყარება სოციალური მიდგომის მოდელს და მისი პრინციპების დაფუძნებას ცდილობს. Დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი, როგორ აფასებენ სახელმწიფოს მუშაობას ამ მიმართულებით უფლებადამცველები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. Სწორედ აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ნომერსაც, ტელეფონის ნომერს 2988 327. გადაცემის იმ ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. თემა საინტერესოა, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. მთავარი თქვენ დაარეკოთ ნომერზე 2988 327. Laparakobs Radio Თავისუფლება, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ Radio Თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი Radio Სადგურების ერთობლივ პროგრამას. Დღეს დილით მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილია და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ტრაფიკინგის შესახებ 2015 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში საქართველოს შეფასებულია როგორც ქვეყანა, რომელიც მთავრობის დალისხმების მიუხედავად ტრაფიკინგთან ბრძოლის მინიმალურ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს. Საუბარია პროგრესზე, რომელსაც ქვეყანამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში მიაღწია, თუმცა ხაზგასმულია პრობლემების, რომლებიც ამ დროის განმავლობაში გამოიკვეთა. Როგორ შეაფასა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოს ტრაფიკინგთან ბრძოლის კუთხით, როგორ ეხმაურება ამ შეფასებებს სახელმწიფო და შესაბამისი არასამთავრობო ორგანიზაციები. გიორგი გოგუა მიმუშავა ამ თემაზე.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ბოლო ანგარიშში ტრაფიკინგის შესახებ საქართველო მეორე კალათაში რჩება. ანუ ისეთ ქვეყნებს შორის, რომლებიც მნიშვნელოვანი ძალისხმევის მიუხედავად ვერ აკმაყოფილებენ ტრაფიკინგის აღმოფხვრისათვის საჭირო მინიმალურ სტანდარტებს.
საქართველო ტრაფიკინგის მსხვერპლი ქალების და გოგონების სექსუალური ექსპლუატაციის, ასევე მამაკაცების, ქალების და ბავშვების იძულებითი შრომის თვალსაზრისით ადამიანთა ტრაფიკინგის წყაროა. ტრანზიტის და დანიშნულების ქვეყნებში
წერია ანგარიშში. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე 27 ივლისს გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ეს მაჩვენებელი ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი პროგრესია.
პროგრესია ასახულია როგორც სისხლის სამართლებრივი დევნის, ისე პრევენციისა და მსხვერპლთა დაცვის კუთხითაც. ანგარიში აჩვენებს, რომ გამოძიებების რაოდენობა წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 45%. სისხლის სამართლებრივი დევნისა 65%, ხოლო სასამართლოს განაჩენების რაოდენობა 65%.
კითხულობთ განცხადებაში. 2012 წლამდე 6 წლის განმავლობაში საქართველო ამ ანგარიშში პირველ კალათაში ხვდებოდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მართალია ქვეყანაში ტრაფიკინგის პრობლემა დგას, მაგრამ პრობლემის აღმოფხვრის მინიმალური სტანდარტები შესრულებულია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით ტრაფიკინგის რამდენიმე სახეა გამოკვეთილი, მათ შორის სექსუალური ტრაფიკინგი, შრომითი ექსპლუატაცია და ქუჩაში ბავშვების იძულებითი შრომა. მათხოვრობა.
საქართველოს მთავრობას არ ჩამოუყალიბებია ქუჩაში მათხოვრობასთან ბრძოლის სისტემური სტრატეგია. როგორც ექსპერტები ამბობენ, პოლიციამ არ გამოიძია ქუჩაში იძულებით მათხოვრობის რიგი შემთხვევები იმ არგუმენტით, რომ მოქმედი კანონმდებლობით ეს ბავშვთა უფლებების დარღვევა არ არის.
წერია ანგარიშში. როგორც World Vision-ის საქართველოს წარმომადგენლობის ბავშვთა დაცვის მომსახურებათა და ადვოკატირების პროგრამის მენეჯერი მაია გელიაშვილი ამბობს, ბავშვთა იძულებითი შრომის კუთხით საგანმანათლებლო პრობლემა ქვეყანაში ნამდვილად დგას, თუმცა ცვლილებები უკვე დაიწყო.
არსებობს ესეთი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების შესახებ, რომელიც არის 2010 წლის და ახლა მიმდინარეობს ამ რეფერირების ბრძანების ცვლილებაზე მუშაობა. ეს რეფერირების ბრძანება ზოგადად ჩამოაცვლის და განსაზღვრავს სხვადასხვა ტიპის ძალადობას ბავშვთა მიმართ და აწესებს მასზე სხვა მიმართულების პროცედურებს, როგორ უნდა მოხდეს მიმართვა შესაბამისი ორგანოებისადმი.
მისივე თქმით, თუ კანონი დამტკიცდება, არასრულწლოვანის ქუჩაში იძულებითი შრომა კანონით იქნება აღიარებული, როგორც ბავშვთა მიმართ ძალადობის ერთგვარი ფორმა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის რეკომენდაციის ნაწილში ყურადღებაა გამახვილებული იმაზე, რომ სპეციალური წვრთნებით დაიხვეწოს გამომძიებელთა უნარები და პოლიციას ყავდეს ტრაფიკინგის სფეროში სპეციალიზებული თანამშრომლები. ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად საქართველოში უწყებათა შორისი საბჭოა შექმნილი, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობს. იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საბჭო ეფექტურად ასრულებს აღებულ მოვალეობას. როგორც ორგანიზაცია ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების თავმჯდომარე ნანა ნაზაროვა ამბობს, გასული წლის შემდეგ ტრაფიკინგის პრობლემა ქვეყანაში შემცირდა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურები ეფექტურად მუშაობენ.
ის მსხვერპლები, რომელიც დღეს არიან, ეს არიან გამოვლენილი მარტო, როდესაც მსხვერპლი თვითონ მოდის და ამბობს: სვერპლი ვარ და მეხმარეთ. მაგრამ ასე რომ ჩვენი სტრუქტურები ან ჩვენი არასამთავროები ასეთი შესაძლებლობა რომ ქონოდნენ, რომ გამოავლინონ ასეთი შესაძლებლობა ტექნიკური ბაზა საქართველოში დღესდღეობით არ არის, იმიტომაც იდენტიფიკაცია ძალიან დაბალია.
იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაში ასევე განმარტებულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში მხოლოდ 2015 წლის 31 მარტამდე პერიოდს მოიცავს. თუმცა მას შემდეგ ქვეყანამ შეიმუშავა რამდენიმე ცვლილება, რომელიც ანგარიში მოცემულ რეკომენდაციებს პასუხობს. ერთ-ერთი მათგანი შრომითი ექსპლუატაციის პრობლემას ეხება.
საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავდა და პარლამენტის მიერ დამტკიცდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომლის მიხედვითაც იძულებითი შრომის, შრომითი ექსპლუატაციის გამოვლენისა და რეაგირების მიზნით ამოქმედდება შრომის ინსპექტირების მექანიზმი.
წერია განცხადებაში. თუმცა ამაზრს არ იზიარებს საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე კოჩა ალექსანდრია. ის განმარტავს, რომ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროში შეიქმნა, უსარგებლოა და მის მაგივრად დამოუკიდებელი შრომის ინსპექციაა საჭირო.
ანგარიში ამერიკის მთავრობისა რატერია რომ თარვის მეტაურმა გამოსცაო განკარგულება შრომის პირობის ინსპექტორების შექმნის შესახებ. და იქ არტერია ყოჩახ თქვენ რომ კარგი და ძლიერი მექანიზმი შექმნით. ეგ ბრავლის მეტყველია.
ყოჩა ალექსანდრია ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ პოზიციას ფრთხილ ოპტიმიზმს უწოდებს და დასძენს რომ შრომითი ექსპლუატაცია როგორც ტრაფიკინგის ერთ-ერთი ფორმა უმწვავესი პრობლემაა ქვეყანაში, რომელსაც არასათანადო ყურადღება ექცევა.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი რფასათი და 15 წუთი შესრულდა საქართველოში ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ნატომ ძლიერი სოლიდარობა გამოუცხადა თურქეთს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. თეთრმა სახლმა უარი თქვა პეტიციაზე, რომელიც 168,000 ხელმომწერი ედვარდ სნოუდენის შეწყალებას ითხოვს. ბრიტანელმა მოსამართლემ, რომელიც რუსეთის სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის საქმეს იძიებს, რუსეთის ხელისუფლება დაადანაშაულა საქმის სასამართლო გამოძიებაში ჩარევაში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დღეს სენაკის მეორე ქვეითი ბრიგადის ჯარისკაცებთან ერთად ივარჯიშებს, ავრცელებს ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტრო. სახალხო დამცველი გამოეხმაურა 26 ივლისს ტელეიმედის ეთერში გასულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა 8:16 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. როგორია ფასების ზრდის ტენდენცია ქუთაისში სასურსათო მაღაზიებში და რა პერსპექტივას ხედავენ ქუთაისელები ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის შემდეგ? მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
1 აგვისტოდან ისევე როგორც საქართველოს ბევრ რეგიონში, იმერეთსა და ქუთაისშიც გაიზრდება ელექტროენერგიის გადასახადი. ქუთაისელები ამბობენ, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო გაზრდილ ფასებს კიდევ მოემატება და შიშობენ, რომ ცხოვრება უფრო გაძვირდება. სასურსათო მაღაზიების ნაწილში საკვები პროდუქტის ფასმა ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე და თან საგრძნობლად მოიმატა. განსაკუთრებით გაზრდილია ფასები ხორცის პროდუქტებსა და რძის ნაწარმზე. როგორც მაღაზიების კონსულტანტები ამბობენ, მომხმარებელთა რაოდენობამაც იკლო.
ან მოიმატა ტომატებმა, ამათმა ფასებმა, გავიადინებმა, ესაც არის შეფუთულები, მალაკოებმა ძალიან მოიმატა. ზეხვებმა იმდენად არ მოიმატა, უფრო სტაბილურად არის და ზოგადად ძალიან მომატებული არის ყველა ფასები. მომხმარებელებმა საკმაოდ მოკლებულია სახანო, არ აქვთ იმის საშუალება რომ შემოვიდნენ და როგორც ადრე იყო რაც ჭირდებოდათ ოჯახისთვის, შეეცოთ ოჯახებს და არ აქვთ იმის საშუალება ვერ წოდებიან უბრალოდ ამ ფასების გამომდინარე და მოკლებულია საქედან გამომდინარე რეალიზაციით.
და რა უჭერდა ხალხს? გაჩნია პურს 5-10 თეთრით, ზოგი 20 თეთრ. მომხმარებელმა არ მოიკლო, მაგრამ პურის მომხმარება მოიკლო, რომ იქონდა სიყვაზე 5-6 უფრო ნაკლები მე.
ყველა უკმაყოფილებას გამოსქანს
ქუთაისში მცხოვრებთა ნაწილი ამბობს, რომ ქვეყანაში რთული მდგომარეობა და ხალხს ეკონომიურად ძალიან უჭირს.
ძალიან უჭირს ხალხს. არ ვიცი რა იქნება, რა დიდი იმედი გქონდა და რა ვიცი. აი ჩაგვეშალა ყველანაირი იმედები რა.
როგორც ყველა ჩვენს ესე დღეში ვართ მომუშავე პერსონალი, ოჯახის წევრები, დიასახლისი, სულ ყველაზე იმოქმედი და ყველაფერმა რა თქმა უნდა. არ ვიცი საერთოდ რა გაშველება და რანაირად იქნება ჩვენი სახე, არ ვიცი როგორ წავა. ალბათ ძალიან ცუდად, სიკეთეს ვერაფერს ხედავთ. ეს იყო ყველაფერი დაპირებები, ყველაფერი ფასები, მივენდოთ ჩვენ ყველას და ბოლოს რა არაფერი არ დაგვჭირს.
რა სახარბიელო სიტუაცია რო არის, ახლა რა თქმა უნდა ეს ვისაც არ უნდა კითხო, ვისთვის არის სახარბიელო. რა თქმა უნდა მომატებულია ფასი მედიკამენტებზე და პროდუქციებზე. მომატებულია 2-3 ლარი ყველა ასე თითქმის.
25 წელი და ზე კი გაიზარდა.
გარდა იმისა, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში თანდათან მოიმატა ფასებმა სამომხმარებლო პროდუქციაზე, ამას კიდევ უფრო დაამძიმებს გაძვირებული დენის ტარიფი, რადგან დენზე გაზრდილი ფასი პროდუქციის ღირებულებაზეც იმოქმედებს. აღნიშნავს რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ლევან ოღრეშიძე.
დენის ტარიფის გადახედვა ხდება სამომხმარებლო წლების განმავლობაში ერთხელ, 20% მეტი იქნება გაზრდილი ტარიფი. შესაბამისად ეს ნეგატიურად აისახება როგორც მომხმარებელზე, აგრეთვე გამოიწვევს ზოგადად ტარიფების და სხვა მომსახურებაზე და აგრეთვე საქონელზე, სადღაც ელექტროენერგია საკმაოდ დიდი კომპონენტი შედის პროდუქციის თვითღირებულებაში.
ახალგაზრდა ეკონომისტები და სხვა ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ლარის გაუფასურების ტენდენცია დოლართან მიმართებაში ისევ გაგრძელდება. იმედგაცრუებული მოსახლეობა კი ფიქრობს, რომ ფასმა შესაძლოა სხვადასხვა პროდუქტებზე კიდევ მოიმატოს. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8 საათი და 20 წუთი სრულდება. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სწორედ ახლა ერთ-ერთი სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ. რეგიონიდან ზუგდიდში საკონსერვო ქარხნის ყოფილ შენობაში ჩასახლებული დევნილები გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ. დევნილების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და შენობის დაკანონებას ითხოვენო. გვატყობინებს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია.
ზუგდიდში, საკონსერვო ქარხნის ადმინისტრაციულ შენობაში, თამარ მეფის ქუჩა ნომერ 3-ში, აფხაზეთიდან დევნილი 10 ოჯახი ცხოვრობს. მორცხულავების მრავალშვილიანი ოჯახი წლებია გაუსაძლის პირობებში იმყოფება. ოჯახის დიასახლისის თქმით, შენობას აწვიმს და შიგნით ოთახებში საშინელი ნესტია.
უმცროსი ძალიან ავადმყოფი ბავშვი, იმის გამო რომ ძალიან ცუდ პირობებში გვიწევს ცხოვრება, იმიტომ რომ გვაწვიმს, რამდენიმე წლის უკან მოვიდნენ, რაღაცა აქვს ეს წაიღეს ჩანაწერები, ყველაფერი პირობები რა პირობებში ცხოვრობდით ჩვენ, მაგრამ არავითარი გამოხმაურება არ მოყოლია ამას, იმიტომ რომ ისევ იგივე პირობებში ცხოვრობთ, ამიტომ ძალიან ცუდად მყავს ბავშვები ჯანმრთელობის მხრივ, იმიტომ რომ ნესტია, გვაწვიმს, არანაირი დახმარება არავისგან არ ქონია.
დევნილები ღიად აცხადებენ, რომ დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს შესაბამის უწყებებს, თუმცა უშედეგოდ.
თავზე ვიძელა არაა და ასე უნდა ვიცხოვრო. მთავრობა თუ არ მოგებს უწყურადღებას, თუ რამეთი წილი უწალობს. თქვან პირდაპირ რომ არ შეგვიძლია, რა გქოს ამის თანხა, ამის საშუალება და ჩვენს რა ვიცი რა ვქნათ.
საშინელი მდგომარეობაა, ამაზე ყურადღება არავის არ მიუქცევია. ბევრჯერ ვიყავით ტოლმილთა იმაში. მისულები განცხადებით ისე უფროსთანაც ვიყავით, მაგრამ საერთოდ ყველანაირად უყურადღებოდ. არანაირი ყურადღება არ ყოფილა. რომივედით ცელოფანი შემოგთავაზო და წამოვიდეთ ცელოფანი და გადავხურე ჩვენით. არავინ არ მოსულა და არაფერი. ჩვენთვის მაგალითად აქ მცხოვრებისთვის ფართიც არ არის.
აფხაზეთიდან დევნილი ნუგზარ სამუში ამბობს, რომ უმთავრეს პრობლემად შენობის გადახურვა რჩება.
ბატონო, ეს საფანე მოხსნეს და იმითაა გადახურული ეს. ეს არის არასაცხოვრებელი სახლი, ეს კანტორა, კაბინეტები იყო ეს. ზარულია ყველაფერი და ეს ასეთი პირობები არის.
როგორც დევნილთა და განსახლების სამინისტროს სამეგელო ზემოსთვანეთის წარმომადგენლობაში განგვიმარტეს, ის შენობა, სადაც ამჟამად დევნილები ცხოვრობენ, სახელმწიფო საკუთრებაა, რომელიც 90-იან წლებში საკონსერვო ქარხნის ადმინისტრაციის სარგებლობაში იყო და ამჟამად იქ მცხოვრები დევნილების ბედი მართლაც რომ გაურკვეველია. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
და განაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. რეგიონიდან ამჯერად აჭარას უნდა მივაშოროთ. ბათუმში ეგრეწოდებული ჭაობის დასახლების მცხოვრებლები ანტისანიტარიასა და აუტანელ სუნს უჩივიან. მდგომარეობა განსაკუთრებით ზაფხულში მძიმდება. მოუწესრიგებელი წყალგაყვანილობის სისტემის გამო ძლიერი წვიმის დროს აქ ქუჩაც იტბორება. ბაჩო გურაბანიძე გვეტყვის უფრო მეტს ახლა ამ პრობლემის შესახებ.
მელიქიშვილისა და გიორგი ბრწყინვალის ქუჩების კვეთაში მცხოვრებლებს მოუწესრიგებელი წყალგაყვანილობის სისტემა და ანტისანიტარია უკვე წლებია აწუხებთ. წყლის არხზე გადადებულ ქვის ფილაქნებს შორის დარჩენილია ღარები, რის გამოც კოლექტორი დაბინძურდა და სანაგვედ იქცა, რასაც აუტანელი სუნიც ემატება, აცხადებენ ადგილობრივები.
ერთი წუთი არ არის ისეთი, რომ აქ ნორმალურად კაცს ეზიდოს. რამე თუ ნაგავი არის, იმის ამბები არავინ არ არის. ის შეულებრივად არის იქ დღეების განმავლობაში, თვეების განმავლობაში, შემდეგ კლავდაფარავს ბალახი. დალფება ისევ გაცელა. მოდი სამ ჩასასვლელებში, სადაც წყალი ხო უნდა ჩავიდეს. იქ მოვიდა, დაგროვდა, დახურა ეს ლოგი, დამთავრებულია. თუ არ გადიდა, შეთა ხელები და იმუშავე, არ გამოწმინდე, თუ არა უნდა დაურეკო, უნდა მოიყვანო ძალით.
ადგილობრივების მტკიცებით იყო შემთხვევა, როცა ღია საკანალიზაციო არხისა და ჭის გამო აქ ბავშვები დაშავდნენ. რამდენიმე დღის წინ კი წყლის ღია კოლექტორში ქალბატონი ჩავარდა. მოსახლეობის თქმით წყლის საწრეთი კოლექტორი ტროტუარებთან შედარებით მაღლაა განთავსებული. ძლიერი წვიმის დროს კი აქ ქუჩები იტბორება. ადგილობრივები დასახლების დეზინფექციას ითხოვენ.
მაღაზიაში მივდიოდი და აგერ ჩავარდი ამაშეგე რა გაგიროარია. ის ვერა მოვედი ზესა მომიყვანეს იქედა. საერთოდ ფეხი ბოლომდე აღარ მივიდა ისე ვაყავი მამოკიდებული, რაღაც გადავიტეხე ამაში. ყველაფერი რაც გინდა გიხედავთ, აი მტვერში ვირჩებით საერთოდ.
წყალში ვიხრჩვები, წვიმათოა, საზოჟინა მოდის და რა ვიცი, არაფერს საშუალო ჩვენია.
ეს არის საწვიმარი წყლის კოლექტორი. ამაზე არის შეერთებული ფეკალური კანალიზაცია და ეს ვერი ყველაფერი, როცა წყალდიდობა არის და წვიმა არის, შედის ამაში წყალი და ეს ფეკალური მასები ყველაფერი მსუბთავება მიაქვს ზღვას. შეჭამა ამ ყოღომ აღარ შეგვიძლია. არ იწამლება, არა, ხო, ქალაქში იწამლება, მაგრამ აქ არ იწამლება. იქ ტურისტები დადიან და ჩვენ ხალხი არა ვართ.
მერიის საზოგადოებასა და მასმედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის თეკლა ჩიჩუას თქმით, წყლისა და კანალიზაციის კოლექტორთან დაკავშირებული პრობლემა უახლოეს დღეებში მოგვარდება. ქუჩის სხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით კი უწყებაში კომენტარს არ აკეთებენ. რაც შეეხება სადენზინფექციო სამუშაოებს, სანდასუფთავების სამსახურის ინფორმაციით, კერძო სახლების დაწამვლა მათ ვალდებულებაში არ შედის.
დენზინფექციის სამსახური მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება კორპუსებს და პროგრამა ითვალისწინებს კერძო უფასო მომსახურებას კორპუსებზე. რაც შეეხება კერძო ობიექტებს, კერძო ობიექტების ვალდებულება არ აღესრია დენზინფექციის სამსახურს, ამიტომ უნდა შეთანხმების საბაბი უნდა გაფონდეს ხელშეკრულება მომსახურებაზე ან უნდა მიმართონ კერძო კომპანიას.
მოსახლეობამ დახმარებისთვის ბათუმის მერს გიორგი ერმაკოს წერილობით მიმართა, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
8:00 და 30 წუთი სრულდება საქართველოსში შეგახსენებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნინო გელაშვილი შემოგვიერთ და სტუდიაში ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის
Ilam Shvidobis, 2000-ზე მეტი მიგრანტი შეიჭრა ლამანშის გვირაბში, რომელიც ევროგვირაბის სახელით არის ცნობილი. ისინი ცდილობდნენ ბრიტანეთში ჩაღწევას საფრანგეთიდან. საფრანგეთის ხელისუფლება ავრცელებს ამ ინფორმაციას. ევროგვირაბის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ეს იყო ყველაზე დიდი, ყველაზე მასობრივი მცდელობა გვირაბში შეჭრისა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ყველა გამოვიძახეთ ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურიდან დაახლოებით 200-მდე პირი, აგრეთვე პოლიციაო. 6 მიგრანტი დაშავდა გვირაბში, გვირაბის შესასვლელშივე. დაახლოებით 2100 შევიდა გვირაბში, 1900 მათგან მალევე გამოდევნეს უკან, 200 პირი არის დაკავებული. 28 ივლისს ბრიუსელში სასწრაფო წესით გამართულ შეხვედრაზე ნატომ სრულად დაუჭირა მხარი თურქეთის მხრიდან ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლას სირიასა და ერაყში. ალიანსის უსაფრთხოება განუყოფელიაო, განაცხადეს ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებმა ერთობლივ დოკუმენტში. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით, ანკარას სამხედრო დახმარება არ უთხოვია. თეთრმა სახლმა უარით უპასუხა პეტიციას, რომლითაც 168,000 ხელმომწერი მოითხოვს ედვარდ სნოუდენის შეწყალებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საშინაო უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველმა ლიზა მონაკომ 28 ივლისს განაცხადა, რომ სნოუდენი უნდა წარდგეს მართლმსაჯულების წინაშე. 28 ივლისს ბრიტანელმა მოსამართლემ, რომელიც რუსეთის სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს რადიოაქტიური ნივთიერებით მოწამვლით კვლელობის საქმეს იძიებს, დაადანაშაულა რუსეთის ხელისუფლება საქმის სასამართლო გამოძიებაში ჩარევაში. რობერტ ოუენმა ეს განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც ბრიტანელმა დმიტრი კოუტონმა უარი განაცხადა მტკიცებულების სახით ვიდეოლინკის დასახელებაზე და განმარტა, რომ მას რუსეთში მიმდინარე გამოძიების გამო არაფერი უნდა ეთქვა ამ მტკიცებულებაზე. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გააუქმოს კანონი უცხოეთის აგენტების და არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ რუსეთის პროკურატურამ არასასურველი უწოდა დემოკრატიის ხელშემწყობ ეროვნულ ფონდს, რაც სამართლებრივ საფუძველს ქმნის რუსეთში იმისთვის, რომ ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია უკანონოდ გამოცხადდეს ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა რუსეთის ხელისუფლებამ გამოიყენა ის სადავო კანონი, რომელსაც მაისში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მოაწერა ხელი. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უცხოეთის აგენტების სიაში, რეესტრში შეიტანეს მედიის მხარდამჭერი ფონდი სრედა, რომელსაც ამ ფონდის დამარსებელი დმიტრი ზიმინი აფინანსებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი დასავლეთ საქართველოში დისლოცირებულ სამხედრო ბაზებზე ტურს დღეს ცენახში მეორე ქვეით ბრიგადაში სამხედრო მოსამსახურებთან ერთად ვარჯიშით დაიწყებს. ვარჯიშის შემდეგ თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის უფროსი ხობში აგვისტოს ომის გმირთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობენ და წუთიერი დუმილით სამხედრო მოსამსახურების ხსოვნას პატივს მიაგებენო. სამინისტროს თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს ამ ინფორმაციას. მისივე ინფორმაციით 11 საათზე მინისტრი მედიის წარმომადგენლებთან ერთად ხონში მეორე საარტილერიო ბრიგადაში გადაინაცვლებს.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა. 8:34 წუთი სრულდება საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში ბოლო დღეებია. თბილისში ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ ცხელა და ვნახოთ, როგორი ამინდი იქნება დღეს საქართველოში. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 32 გრადუსამდე დადგება, ბორჯომში ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 30, ანაკლიაში კი 28 გრადუსია გამოცხადებული. 28 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 35 გრადუსამდე დადგება, გორში 33, ახალციხეში კი 32 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყნობით, თელავში 35, მესტიაში 27, ფოთში კი 29 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 35 გრადუსი. ცხელი დღე გველის დღესაც საქართველოში. 8:25 წუთი შესრულდა. მოდით ახლა ოთარ მაღლაკერიძეს მოგუსმინოთ, რომელიც როგორც ყოველთვის სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთდა. მისი მთავარი სასაუბრო თემა ალბათ ხვდებით იქნება ევროპის ახალგაზრდული ფესტივალი, რომელმაც ოფიციალურად ასე თქვა თამაშებმა გუშინა იყო ხო სტარტი თუ არ მეშლება და მედლებიც მოვიპოვეთ ესეც თუ არ მეშლება. გისმენთ ოთო.
გუშინ წინ აიღო სტარტი, მაგრამ მედლები გუშინ მოვიპოვეთ. ქართველმა სპორტსმენებმა ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე გახსნეს მედლების ანგარიში, პოდიუმზე პოლინ მოლოდინისამებრ ავიდნენ ძიუდოისტები, ირაკი ცირეკლის და ბინდია ბოდაველის გაცვლილი გუნდის წევრები, ზურაბ კახნიაშვილი და თემურ ნოზაძე. ორივე საპრიზო მესამე ადგილი დაიკავა. ოქროვერცხლისთვის ბრძოლის შანსი ორივე ძიუდოისტმა საწყის ეტაპზევე დაკარგა. ბრინჯაოს მედლებისგან მიმალგზაზე კი კახნიაშვილმაც და ნოზაძემაც უნაკლოდ იჭიდავეს. დღის ბოლოს გაკეთებული კომენტარში სასტარტო მარცხის უმთავრეს მიზეზად ორივემ ზედმეტი ნერვიულობა დაასახელა. აქვე ერთი საინტერესო დეტალი: ზურაბ კახნიაშვილი თბილისში 2015-ზე ზურაბ კახნიაშვილს არ უნდა ეჭიდავა, 2 დღის წინ გადაწყდა მისი ტატამზე გასვლა. მას შემდეგ რაც ძირითად განაცხადში შეყვანილმა გიორგი ნიაზაშვილმა ვარჯიშის დროს ტრავმა მიიღო, კახნიაშვილს 2 დღეში მოუწია 5 კილოგრამის დაკლება, რამაც ჩვეულ დონეზე ჭიდაობაში ხელი აშკარად შეუშალა, მაგრამ მესამე ადგილი ფიქრობ ესეთ პირობებში საკმაოდ კარგი შედეგია. გუშინვე ძიუდოში მედლების ორი კომპლექტი გოგონებშიც გათამაშდა, მაგრამ საქართველოს ნაკრებს მონაწილე გოგონებს შორის არ ყოლია. ქართველი მძლეოსნებისთვის კი გუშინდელი დღე წარუმატებელი გამოდგა. ნინა ცერცვაძემ 800 მეტრზე გარბენში მერვე ადგილი დაიკავა და შემდეგ ეტაპზე ვერ გავიდა. არც სიმაღლეზე მხტომელ მარიამ მეჯიდოვას შედეგი მეტრი და 61 სანტიმეტრი აღმოჩნდა. ეტაპის დასაძლევად საკმარისი დავით აბესაძემ 3000 მეტრზე სირბილში დისტანცია ვერ დაასრულა. სიგრძეზე მხტომელმა ჯენი გოდაბრელიძემ კი 5.16 მეტრით ჯგუფში მე7 ადგილი დაიკავა და შესაბამისად ფინალს მიღმა დარჩა. საკვალიფიკაციო ეტაპი ვერც 800 მეტრზე მორბენალმა საბახუი ჩავამ დაძლია. რაც შეეხება ცურვას, ალექსანდრე ლომიძემ 50 მეტრიანი დისტანცია თავისუფალი სტილით 25.96 მიასეთ წამში გაცურა და საკვალიფიკაციო ეტაპზე თავის ჯგუფში მეორე ადგილზე გავიდა. საბამ დივანს კი იმავე დისტანციაზე 25.41 მიასეთი წამი მხოლოდ მე5 ადგილის დასაკავებლად იყო. თავის ჯგუფში მეორეზე გავიდა ირაკლი კვარაცხელია, რომელმაც 400 მეტრი თავისუფალი სტილით 4 წუთსა და 6 წამში დაფარა. ეს შედეგი მისთვის პირადი რეკორდის გაუმჯობესებას ნიშნავდა, მაგრამ ნახევარფინალში გადასასვლელად საკმარისი არ აღმოჩნდა. და იმავე დისტანციაზე გიორგი ჭუმბურიძის შედეგი იყო 4 წუთი და 41 წამი და ეტაპი ვერც მან გადალახა. 100 მეტრზე თავისუფალი სტილით ცურვაში მერი მუმლაძემ და მარიო იმნაძე ჩაერთნენ შეჯიბრებაში, მაგრამ მედლებისთვის ბრძოლას საკვალიფიკაციო ეტაპიდანვე გამოეთიშნენ. 4-100-ზე კომბინირებულ ცურვაში კი ქართველ ვაჟთა გუნდი ჯგუფში მე7 ადგილს დასჯერდა. კალათბურთში გაიმართა მეორე ტურის შეხვედრები და საქართველოს ვაჟთა ნაკრები ტურნირის უმთავრეს ფავორიტს ბოსნია ჰერცეგოვინას დაუპირისპირდა. ისピდა საკმაოდ კარგადაც ეთამაშა, მაგრამ საბოლოოდ დაძაბურძოლაში 7 ქულით დამარცხდა 74-81. ასევე წააგეს გოგონებმაც, ოღონ ვაჟებისგან განსხვავებით უშანსოდ, რაზეც ანგარიშიც მეტყველებს 23-100 ჩეხეთთან. ასე წააგეს ქართულმა გოგონებმა. ხელბურთელმა ვაჟებმა ფრანგებთან იწვნიეს მარცხი 30-46, გოგონებმა კი რუსებთან 16-34. ფრენბურთელებმაც ჩაატარეს მორიგი შეხვედრები, ვაჟებმაც და ქალებმაც 0-3 წააგეს ბულგარეთთან და ლიტვასთან. ველორბოლაში 10 კილომეტრიან დისტანციაზე ინდივიდუალურ ბოლაში ლაშა ამირიძე 73 ადგილს დასჯერდა, თამაზ წერეთელი 79 იყო, ხოლო ვანო კვახაძე 96. გუშინვე სპორტულ წარმოვარჯიშიც დაიწყო საქართველოს ნაკრების წევრებისთვის ევროპის ოლიმპიური ფესტივალი. დიმიტრი გოვოროვი, საბა აბესაძე და ივანე ჯიმშელეიშვილი ჩაერთნენ შეჯიბრებაში, მაგრამ მრავალ ჭიდში ათეულს მიღმა დარჩა სამივე და ბოლოს ჩვენთვის მოვიტოვე ჩოგბურთი გუშინკორცე პირველ წრეში მოგებული 4 ქართველი ჩოგბურთელი გავიდა და 4-ვე მორიგი გამარჯვება მოიპოვა ანამაკაც არიან ბულგარელ გერგანა ტოპალოვას აჯობა 6-1-2-6-6-3 ნიკოლოზ დავლიანიძემ ბრიტანელ ემილ ჰადს 4-6-7-5-5-7 ანა შაინძემ ბერძენ ნატალია ნიკოპოლუს 2-6-6-4-6-4 ხოლო დავით ჭელიძემ ლატვიელ დანიელს ბატმანოვს 7-5-3-1 ლატვიელმა მეორე სეტში თამაშის გაგრძელებაზე უარი განაცხადა რაც შეეხება მედლების საერთო დაფას ლიდერობენ რუსეთი და იტალია 4-4 ოქროს მედლით საქართველო კი 2 ბრინჯაოთი 23 პოზიციას იკავებს იმედია დღეს ქართველები დაწინაურებას შეძლებენ პირველ ყოვლისა ისევ ძიუდოისტების განველის წარმატებულ გამოსვლას დღეს ვაჟებში მედლების მორიგი 2 კომპლექტი გათამაშდება ხოლო გოგონებში 1 საქართველოს სახელით იჭდავებენ რობიზონ ბეგლარა შვილი ბაგრატ ნინიაშვილი და ნატალია ყიფშიძე გამორჩეული ინტერესით ველით კალათბურთელი ვაჟების დაპირისპირებას ასევე ლატვიის ნაკრებთან ამ შეხვედრაში მოგებული გუნდი ნახევარფინალის საგზურს მოიპოვებს.
ფოთო წინასწარი გათვლებით როგორი არის მოლოდინი ანუ რეალური არის მოლოდინი იმისა რომ დღეს მედალი მივიღოთ იგივე თქვა ძიუდოში.
დღეს რეალურია იმაზე მეტად რეალურია ვიდრე გუშინი იყო იმიტომ რომ დღეს რობიზონ ბეგლარაშვილი და ბაგრატ ნინიაშვილი უფრო გამოცდილები არიან ვიდრე გუშინ ნაჭიდავები ძიუდოისტები და მათ მეტი მედლებიც აქვთ და უფრო სერიოზული შანსები შეიძლება ითქვას რომ ფავორიტებს შორის არიან ეს ქართველები.
ძალიან კარგი წარმატება მინდა ვუსურო მე ქართულ სპორტსმენებს. ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდა სპორტული სიახლეებით რომელიც 1 საათში ისევ შემოგვიერთდება სტუდიაში 8 საათი და 41 წუთი ახლა და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან სოფელ კარდენახში მდებარე მე-17 საუკუნის უნიკალური ძეგლი გრევისპირას ამისულიო გენერალ კოტე აფხაზის სახლს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი სახელმწიფომ გასულ წელს მიანიჭა თუმცა მის რეაბილიტაციისთვის თანხები დღემდე ვერ მოიძიაო. მოუსმინეთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ქართველი საზოგადო მოღვაწის და გენერლის კოტე აფხაზის სასახლე სოფელ კარდენახში რეაბილიტაციას საჭიროებს. დანგრევის პირას მისული აფხაზთა საგვარეულო სახლი ყოველდღიურად ნადგურდება. შენობის კედლები კი უკვე ჩამოშლილია. სახურავზე სიძველის გამოხეებია ამოსული. ისტორიკოსი ქეთევან ჭიღლაძე ამბობს, რომ უნიკალური ძეგლიდან შესაძლოა უახლოეს მომავალში ქვეყანას მხოლოდ სასახლის ნანგრევები დარჩეს.
მე მდგომარეობაშია, ფაქტიურად კატასტროფული მდგომარეობა არის. ეს ღითი დღე თანდათან რა თქმა უნდა მოიმატებს და ამ უნიკალური ძეგლიდან თუ ყურადღებას არ მივაქცევთ ამას, მხოლოდ და მხოლოდ ნანგრევები დაგრჩება ისეთი, რომ ნიშიც კი აღარ იქნება ამ ნაგებობის.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დროულ რეაბილიტაციას და საჭირო თანხების მოძიებას ითხოვენ ადგილობრივებიც. კარდენახში მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ სახლის აღდგენა სოფელში ტურისტულ პოტენციალს გაზრდის.
მაუცლებელი ამ ისტორიული ძეგლის დროზე მიხედვარ, მაგდღეს თქვენ ხედავთ როგორ რა მდგომარეობაშია, ინგრევა დღითი დღე. ეს ერთ-ერთი ისტორიული ადგილია სოფლისთვის და საერთოდ საქართველოსთვის.
შენობა რომ უნიკალურია და ის სასწრაფო რეაბილიტაციას საჭიროებს, ამას გურჯაანის გამგეობის ძეგლთა დაცვის სამსახურშიც ადასტურებენ. სამსახურის მთავარი სპეციალისტის თამაზ მარკოზაშვილის თქმით, კახეთში ერთ-ერთი ისტორიული შენობის დროული რეაბილიტაცია და აღდგენა აუცილებელია.
სასახლე აშენებული არის 19 საუკუნის მეორე ნახევარში. არის საკმაოდ დიდი მონუმენტური ნაგებობა. მისი მნიშვნელობა რა თქმა უნდა რომ ძალიან დიდი არის და სკარგი იქნება თუ მოხდება მისი რეაბილიტაცია და აღდგენა.
სასახლე კოტე აფხაზის შთამომავლებმა 2005 წელს დაიბრუნეს. მანამდე შენობა წლების განმავლობაში სახელმწიფო საკუთრებაში იყო, ხოლო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი ცოტა ხნის წინ მიენიჭა. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში განმარტავენ, რომ სასახლის რეაბილიტაციას უწყება მომავალ წელს გეგმავს.
კოტე აფხაზის სასახლეს 2014 წლის 28 ნოემბრის სააგენტოს გენერალურ დირექტორის ბრძანებით მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, რაც იძლევა იმის საფუძველს, რომ ამ ობიექტის გადარჩენის მიზნით დაიწყოს უკვე კონკრეტული ქმედებები. ბუნებრივია ამ პროცესში აუცილებელი ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს ჩართულობა.
რაბედი ეწევა ერთ-ერთი გამოჩენილი ქართველი საზოგადო მოღვაწის სახლს, რომელსაც კახეთში რკინიგზის გაყვანა უკავშირდება ამ დრომდე უცნობია. სასახლე, რომელშიც ილია ჭავჭავაძე კაკო ყაჩახს წერდა, დღეს ფინანსების არქონის გამო ინგრევა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
8 საათი და 45 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. საქართველოში შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. 8 საათი და 45 წუთია. ზუსტად საქართველოში ნინო გელაშვილი დაგვიბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ორიათასზე მეტმა მიგრანტმა სცადა ლამანშის გვირაბში შესვლა იმისთვის, რომ საფრანგეთიდან ბრიტანეთში ჩაეღწია. ევროგვირაბის წარმომადგენელმა 28 ივლისს განაცხადა, რომ ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ეს იყო გვირაბში შეჭრის ყველაზე მასობრივი შემთხვევა. 28 ივლისს ბრიუსელში სასტრაფო წესით თურქეთის თხოვნით გამართულ შეხვედრაზე ნატომ სრულად დაუჭირა მხარი თურქეთის მხრიდან ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლას სირიასა და ერაყში. თეთრმა სახლმა უარი უთხრა პეტიციას, რომლითაც 68,000 მხარდამჭერი ითხოვს ედვარდ სნოუდენის შეწყალებას. 28 ივლისს ბრიტანელმა მოსამართლემ, რომელიც რუსეთის სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს ყველობის საქმეს იძიებს, დაადანაშაულა რუსეთის ხელისუფლება საქმის სასამართლო გამოძიებაში ჩარევაში. ეს განცხადება რობერტო უმენმა გააკეთა მას შემდეგ, რაც ეჭვმიტანელმა დმიტრი კოპტუნმა უარი განაცხადა ჩვენების მიცემაზე სასამართლოსთვის. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გააუქმოს კანონი უცხოეთის აგენტების და არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ. საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა 26 ივლისს ტელეიმედის ეთერში გასულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ ქმრის მხრიდან განხორციელებული სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ. სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა, თუმცა მსურს აღნიშნა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის ფაქტების გაშუქება განსაკუთრებულ სიფრთხილეს საჭიროებს.
ახალი ამბები მოკლედ გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა 8 საათი და 47 წუთია და ახლა განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ყოველკვირეული რუბრიკით, პროგრამით რეგიონული მაცნე. დღეს ამ პროგრამაში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესს მიმოვიხილავთ. რეგიონულ მაცნეს მარინა ვაშაკმაძე გაუძღობა.
საქართველოში გრძელდება 1 ივლისს დაწყებული პროცესი და ანალოგური მიწისზედა საერთო სიგნალი რეგიონებში ეტაპობრივად ითიშება. დაგეგმილია, რომ ეს პროცესი 25 აგვისტოს დასრულდეს. ამის შემდეგ საქართველო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადადის. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, როგორ მიდის ეს პროცესი და რა ვითარებაა საქართველოს სოფლებსა თუ ქალაქებში. რამდენად არის მზად მოსახლეობა ამ მნიშვნელოვანი ცვლილებებისთვის? კახეთის რეგიონში, მაგალითად, ანალოგური მაუწყებლობა 25 აგვისტოდან გაითიშება და ამის შემდეგ ტელევიზორის ყურება მხოლოდ ციფრულ ფორმატში იქნება შესაძლებელი. რეგიონული ტელევიზიები ახლა ტექნიკის გადაიარაღების პროცესში არიან, რათა მაუწყებლობა ახლებურად შეძლონ. მოსახლეობა კი ამბობს, რომ set-top box-ები შეძენას არავინ ჩქარობს. ეს გახლავთ საგანგებო ციფრული გადამყვანები, რომლებიც გარკვეული სახის ტელევიზორებს ჭირდება. უფრო მეტ გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ, იგი ლაგოდეხიდან გვესაუბრება.
კახეთის რეგიონში საგარეჯოს გარდა აბონენტებს ცდომა ციფრულ და ანალოგურ მაუწყებლობაზე ახლა ერთდროულად აქვთ. ეს 25 აგვისტომდე იქნება, შემდეგ კი მხოლოდ ციფრული მაუწყებლობა დარჩება. რეგიონის მოსახლეობა ადგილობრივ არხებს ჯერ ვერ უყურებს. კახეთის ტელეკომპანიები, გურჯაანი და თანამგზავრი ციფრულ მაუწყებლობაზე ახლა გადადიან. როგორც ტელეკომპანია თანამგზავრის დირექტორმა ენრიკო ბახიძემ გვითხრა, ტელევიზია ამ ფორმატზე სრულად რომ გადავიდეს, მათ დაახლოებით 150,000 ევრო სჭირდებათ და რადგან ეს თანხა ერთნაირად არ აქვთ, პროცესს ეტაპობრივად ახორციელებენ. კობახიძის თქმით, მათ გარკვეული აპარატურა უკვე შეიძინეს და ტექნიკის მონტაჟი მიმდინარეობს. სამუშაოები 15 აგვისტოსთვის დასრულდება.
იგივე არეალი რჩება, უბრალოდ ცოტა იზრდება. ესე რომ ძლიანი კახეთი დავფაროთ, შეგვიძლია პრინციპში ძლიანი კახეთი წერა, თუ გინდა ძლიან საქართველოს დაფარე, დღეს მაგას გამოძებნობა აღარ ზუსტავს, მაგრამ ეს მაინც სახელმწიფოსთან არის დაკავშირებული რა.
ციფრულ მაუწყებლობაზე რომ გადავიდნენ ამისთვის სპეციალური ტექნიკის მონტაჟი მიმდინარეობს ტელეკომპანია გურჯაანშიც, თუმცა ტელევიზიის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ალექსიშვილი გვეუბნება რომ ყველაზე მთავარი ის კი არ არის როდის გადავლენ რეგიონული ტელევიზიები ციფრულ მაუწყებლობაზე, არამედ ის თუ რამდენად სწრაფად შეიძენენ აბონენტები მაუწყებლობის მიმღებ სეთ-ტოპ ბოქსებსო. ალექსიშვილის თქმით, ამ ბოქსების შეძენა კახეთში ნელი ტემპებით მიმდინარეობს. აქვე ალექსიშვილი გვეუბნება რომ ტელეკომპანიები ამ პროცესების დასრულებას შემდეგ მეტ რეკლამას და შესაბამისად მეტ შემოსავლებს ელოდებიან.
ზოგადად ბავშვს ჩამოთვალეს საუკეთესო აპარატურა, როდესაც გამოიწვევა ანალოგური მაუწყებლობა, ზოგადად იქნება ციფრული მაუწყებლობაზე და მოქალაქეებს შეუძლებელი მოძებნით, ძირითადი რეჟიმზე გაწევრით შეიძლება მიიღოს ტელეკომპანია გურჯაანის შეხედება.
ჩვენ მიერ ქუჩაში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა ამბობს, რომ მაუწყებლობის მისაღებად მოწყობილობები ამ დრომდე არ შეუძენიათ. ნაწილი კი ეჭობს, რომ ერთი წლის შემდეგ ასეთი მომსახურება ფასიანი გახდება.
რაღაცას ეჭვიანობთ და ვფიქრობთ, რომ როდესაც ფას გადაგვახდევინებენ და გვერდში უნდა ეს უფასო ტელევიზიები იმაზე ჩართავდით, იმაზე.
15 ბრაგი იყო უკვე. მე კი არ შევხვდა ხალხს მოარ და პულტი პრიბორზე მუშაობს, ის იმაზე არ მუშაობს რეცივერზე.
ჯერჯერობით აჩვენებს, როცა პროგრამა შევეხება დავაყენებ ალბათ აბარასულზე.
როგორც ცნობილია, ციფრული მაუწყებლობის მისაღებად სეთ-ტოპ ბოქსებია საჭირო, რომელიც ძირითადად ტექნიკის მსხვილ მაღაზიებში იყიდება. ეს მაღაზიები კი მხოლოდ რაიონულ ცენტრებშია განთავსებული. ყველაზე დაბალფასიანი ბოქსი 60 ლარამდე ღირს, თუმცა ზოგი სოფელი რაიონული ცენტრიდან 20-დან 40 კილომეტრამდე მანძილითაა დაშორებული, შესაბამისად ბოქსის ღირებულება იზრდება. სოციალურად დაუძველ ოჯახებს, მათ ვისაც 70,000-ზე ნაკლები ქულა აქვს, სახელმწიფო სიგნალის მიმღები აპარატურა უფასოდ გადასცა. კახეთის რეგიონში ანალოგური მაუწყებლობა 25 აგვისტოს გაითიშება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
როგორ მიმდინარეობს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი ქვემო ქართლში და რა ახალი მომსახურების სახეები გაჩნდა? ამას ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სოციალურად დაუცველი სინჯიაშვილების ოჯახი ტელეარხებს 1 ივლისამდე ჩვეულებრივი ანტენის საშუალებით უყურებდა. 1 ივლისს კი, როცა რუსთავში ანალოგური სიგნალი გაითიშა და ციფრული მაუწყებლობა გავრცელდა, ოჯახის წევრებმა გადაცემების ყურება ვერ შეძლეს. იმის მიუხედავად, რომ სახლში ციფრული სიგნალის მიმღები, ეგრეთ წოდებული set-top box-ი ჰქონდათ. მიზეზი ის იყო, რომ მოწყობილობის ტელევიზორთან მიერთება ვერ შეძლეს. მათ დახმარებისთვის ადგილობრივ ტელევიზიას მიმართეს.
ჩვეულებრივი მუშაობდა ტელევიზორი. ფრანცეთში ატორა ხო ქენეს.
დავრეკეთ. და ტელევიზიაში. იქიდან გითხრეს, რომ მოვლედო და უფასო კონსულტაციას გაგიწერო. ველოდეთ ფართალია, მაგრამ მოვიდეთ. და ჩავიდეთ.
ამბობენ ცოლკმარი სინჯიაშვილები, რომლებსაც ჩვეულებრივი ანტენა სახლის სახურავზე უდგათ და სიგნალს ჯერჯერობით თბილისის ტელეანძიდან იღებენ. ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის ტექნიკური სამსახურის უფროსი თემურ შაფათავა ამბობს, რომ 1 ივლისს ტელეკომპანიის ოფისში 500-მდე ზარი შევიდა ტელემაყურებლების set-top box-ის გამართვას და ტელევიზორთან მიერთებას ითხოვდნენ.
უმეტესობას წარმოდგენა არ აქვს ციფრული როგორ უნდა ჩართოს. არც set-box-ის მოხმარების პრინციპი არიციან და ზოგადად არხის დაჭერის პრინციპი არიციან. აი მას ანტენა უნდა შეუერთონ თუ არ უნდა შეუერთონ, როგორი ანტენა უნდა შეერთონ, ზოგადად ტელევიზორთან როგორ ერთდება, ანუ ეგეც არიციან.
ამბობს თემურ შაფათავა, რომელიც მაყურებელს ურჩევს, რომ ანტენა სახლის სახურავზე აიტანოს. ასე მოსახლეობა 8 ქართულ არხს შეუფერხებლად მიიღებს. საქართველოს ფოსტის რუსთავის ფილიალმა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის უკვე 4500-მდე set-top box-ი გასცა. დარჩენილია რამდენიმე ათეული. როგორც ფილიალში აცხადებენ, მოწყობილობა დღემდე გააქვთ, თუმცა კანტიკუნდად. მას, ვინც სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას არ მიეკუთვნება და სახელმწიფოდან ფულად შემწეობას არ იღებს, ადგილობრივი მაღაზიები ჩინური და სამამულო წარმოების set-top box-ებს თავაზობენ. აი რას ამბობს ნოდა რასათიანი, ერთ-ერთი მაღაზიის წარმომადგენელი, რომელიც ელექტრონიკით ვაჭრობს.
4 მოდელი გვაქვს წარმოდგენილი დღესდღეობით, ფასები იწყება 50 ლარიდან.
და ის მიხედვით ფასი?
მონაცემების მიხედვით არის ინტერფეისები სხვადასხვანაირი. არის ისეთები, რომელიც მარტო თანამედროვე ტელევიზორზე მიდის და აი რუსთავის მიერ წარმოებული პროდუქტს უპირატესობა ისე აქვს, რომ ნებისმიერ ტელევიზორზე შეგიძლიათ შეაერთოთ და გამოიყენოთ.
ნოდა რასათიანი რუსთავის წარმოებაში ერთი თვის წინ გახსნილ ქართულ-აზერბაიჯანულ ქარხანას AG Microelectronics გულისხმობს. რაც შეეხება ბოლნის, დმანის და წალკას, როგორც ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის ტექნიკური სამსახურის უფროსი თემურ შაფათავა ამბობს, ამ მუნიციპალიტეტებში ციფრული მაუწყებლობა აგვისტოს ბოლოს დაიწყება, პარალელურად გაითიშება ანალოგური მაუწყებლობა.
რუსთავში არსებულ ვითარებაზე ჩვენი კორესპონდენტი დავით ჭედლიძე გიამბობდათ. განაგრძობ საუბარს იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს საქართველოს რეგიონებში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. ახლა ნახოთ რა ვითარებაა სამეგრელოში. ციფრული მაუწყებლობის აგენტოს ცნობით, ანალოგური სიგნალი სამეგრელოში 6 აგვისტოს 10 საათზე გაითიშება. რამდენად შეძლო მოსახლეობამ, რომ დროულად შეეძინა შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობა. ამის და სხვა მსგავსი პრობლემების გარკვევას ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამუნა ზანთარაია შეეცადა. ზუგდიდელების ნაწილი ფინანსური პრობლემების გამო ამ პროცესს მოუმზადებელი ხდება.
ხო, მუშაობის პერიოდია ყველაფერი და მე დამეხმარა ჩემი ძმა და ძმამ შემიძინა, თორემ 5% ჩვენთან მასია.
ხალხს ახლა გააჩნია ზოგიერთ არაა საშუალება და ვერ შემოიღო.
და ჩვენ მაქვს სატის სიმით სარგებლობთ უკვე 2 წელია და გვაქვს ისე როგორც ასეთი მოსახლეობა ზუჭირს.
მე ჯერ არა მაგ და რა ვიცი როდი შევიძე, იმიტომ რომ აგერ სათმოდიში ცხოვრობ, წემნილები ვარ. სოციალური ჩვენ არ აღვებო, პენსიონერი კაცი ვზამდები, მე ვეკეთე. რა ვიცი, შეიძლება არც გავიკეთოს ძახანზა.
მოქალაქეებთან ერთად დამატებითი ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა და შესაბამისად დამატებითი ფინანსების ხარჯვა მოუწია რეგიონულ ტელევიზიებსაც. ზუგდიდში მოქმედ ერთადერთ ტელეკომპანიაში ოდიში აცხადებენ, რომ თავდაპირველად იყო გარკვეული ფინანსური პრობლემები, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია, რომ ოდიში აბსოლუტურად მომზადებული შეხვდეს ციფრული მაუწყებლობის ჩართვის თარიღს.
ერთადერთი პრობლემა იყო ფინანსური პრობლემები და შეცხების და გაფორმებაზე და ეგეთი რაღაცები. არჩენი ტექნიკური ნამდვილად არა. კონსულტაციები ყველაფერი თავის დონეზე იყო, პარტნიორები საზღვარგარეთიდან, პლუს მერე ჩვენ გარდის წევრები ვართ, ანუ რეგიონი გაერთიანებულია, ერთმანეთს ეხმარები.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას ტელეკომპანია ოდიშის ტექნიკურმა დირექტორმა გოჩა მინჯორაიამ. ოდიშისგან განსხვავებით ტექნიკისთვის საჭირო ფინანსებზე ფიქრი არ დასჭირვებია წალენჯიხის და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტების ტელევიზიებს. საინფორმაციო ცენტრის წალენჯიხის, ჯიხასა და ჩხოროწყუს კოლხეთი 99-ის ტექნიკურ აღჭურვაზე მისმა მფლობელმა მედია ცენტრმა ღია აფხაზეთისთვის იზრუნა. საინფორმაციო ცენტრი ჯიხას დირექტორის კახა კვარაცხელიას განცხადებით, ციფრულ მაუწყებლობაზე ჯიხა, ისევე როგორც კოლხეთი 99 სექტემბერ შეგადავა.
ჩვენ შეიძლება ჩვენ ნაკლი არ აღვალთ, ცეთული ეხლა უკვეთავთ გადამჩენ და უცხოეთი და უნდა მიიღოთ, მაგრამ ჩვენ ალბათ ოღონდ ერთი თვეგირი გაგვეწელება. ჩვენ კანონმდებლობით პირველ მარტამდე გვაქვს დრო, სად იგივეა ჩხოროწყუშით, როგორც კი მოიტანენ ჩართავენ ჩვენ დავიწყოთ მაუწყებლობა.
კახა კვარაცხელიას განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ციფრული მაუწყებლობისთვის საჭირო აპარატი, set-top box-ები უფასოდ დაურიგდათ, პრობლემა ამით ვერ მოგვარდა. მისი სიტყვებით, საჭირო აპარატურის ყიდვას ვერ ახერხებს მოსახლეობის დარჩენილი ნაწილიც. ტელევიზიის წარმომადგენლის განცხადებით, ადგილობრივი მოსახლეობა აქტიურად უყურებს რეგიონის ტელევიზიას და მას შემდეგ, როცა ის გადავა ციფრულ მაუწყებლობაზე, იძულებული იქნებიან რაიმე ზომებს მიმართონ და ტექნიკურად აღიჭურვონ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელიც ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესს მიმოიხილავდა. რეგიონულ მაცნეს კი მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა.